Дорогі друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчення книги пророка Ісаїї, ми попросимо, щоб Господь поблагословив нас. Отець наш Небесний, ми свідомі того, що без Тебе нічого не можемо робити. Отож, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, починаючи розгляд 7-го розділу книги пророка Ісаїї, наведу стислий виклад змісту цього розділу. В перших двох віршах мова йде про громадянську війну, що почалася між Юдеєю та Ізраїлем. Сирія виступила союзником Ізраїлю, що призвело до великого занепокоєння та навіть переляку в Юдеї. У віршах від 3 до 9 викладено перебіг подій біля верхнього ставу, де Ісаїя та його син Шеар-Яшув зустріли царя Ахаза, котрий правив Юдеєю, і де вони почули заспокійливе Слово Боже. У віршах з 10 по 16 йдеться про підтвердження великого знамення, що має відбутися в родині Давида. Непорочна діва народить дитину. Бог сповістив про це царя Ахаза, коли той відмовився просити Господа здійснити знамення, і у віршах від 17 до 25 викладено розповідь про майбутні події, про асирійську навалу на землі Юдеї. Ці події зображені як покарання, що очікує на юдейський народ. Давайте розпочнемо розгляд цього розділу і прочитаємо перший вірш. «І сталося за днів Ахаза, сина Йотама, Узіїного сина, царя Юди. Вийшов Рецін, цар сирійський, і Пеках, син Ремаліїн, цар Ізраїлів, до Єрусалиму на війну на нього, та не зміг завоювати його». У 16 розділі другої книги царів, вірш 2, читаємо. Ахаз був у віку 20 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі 16 років, і не робив угодного в очах Господа Бога свого, як батько його Давид. Таким чином, пророцтво, викладене в 7 розділі, йде після того, як Бог покликав Ісаїю послужити йому після смерті царя Узії. Трон царя Узії тоді зайняв його син Йотам. Йотам царював впродовж 16 років. В 15 розділі другої книги царів читаємо. Другого року Пекаха, сина Ремалії, Ізраїлевого царя, зацарював Йотам, син Узії, юдиного царя. Він був віку 25 літ, коли зацарював, і 16 років царював в Єрусалимі. А ім'я його матері Єруша, вона була дочкою Садока, і робив він угодне в Господніх очах, усе, що робив був його батько Узія, робив він. Йотам увійшов в історію добрим та мудрим правителем, таким, яким був його батько цар Узія. Царський трон далі посів Ахаз, син Йотама. Однак Ахаз виявився нерозумним та злим правителем. Ахаз царював впродовж 16 років і дійсно виявився дуже поганим правителем. Саме під час його правління розпочалася громадянська війна. Його правління було справжнім лихом та нещастям для народу Ізраїлю. Друже мій, якщо ти бажаєш дізнатися про тяжку долю ізраїльського народу за часів правління Ахаза, давай зачитаємо з 16 розділу другої книги царів. «І ходив він, Ахаз, дорогою ізраїлевих царів, і навіть сина свого провів через вогонь для Молоха, за гидотою тих народів, що Господь вигнав їх перед ізраїлевими синами. І приносив він жертву, та кадив на пагірках, і на згір'ях, та під усяким зеленим деревом». Я впевнений в тому, що Ахаз був дуже злою та поганою людиною. Окрім цього, він був дуже переляканий, адже на півночі Ізраїль уклав союз із Сирією, і тепер вони разом виступали проти нього. І хоча спочатку їм не пощастило перемогти Ахаза, він не мав сумнівів щодо їхньої остаточної перемоги. Далі пророк Ісаїя попереджає. Читаємо. «І сповіщено Давидів дім, і сказано, став табором Арам, тобто сирійське військо, у землі Єфремовій. І захиталося серце його і серце народу його, як хитаються лісові дерева від вітру. Цар Ахаз не міг сподіватися отримати благословіння Боже для себе та для свого народу. Через це союз Резіна, царя Сирії, з Пекахом, царем Ізраїлю, дуже турбував та навіть лякав самого Ахаза та весь його народ. Обидві країни, і Сирія, і Ізраїль, в минулому вже робили спроби загарбати Юдею. Кожна з цих країн окремо не мала достатньо сили та могутності, щоб перемогти Юдею. Але Ахаз був впевнений в тому, що, об'єднавшись разом, Сирія та Ізраїль легко і швидко загарбають Єрусалим. Отже, незважаючи на те, що Ахаз був нечестивим, безбожним царем, все ж таки Отець Небесний є не готовий віддати народ Юдеї до ворожого полону. Як нам тепер відомо з історії, Юдея не буде загарбана своїми північними сусідами. Однак через багато років Юдею загарбає велике Вавилонське царство. Читаємо далі. «І сказав Господь до Ісаїї: вийди навпроти Ахаза, ти та твій син Шеур-Яшув, до кінця водоводу горішнього ставу, на биту дорогу поля валюшників». Бог не був готовий та не мав бажання віддати царство юдейське до ворожого полону. Через це Господь вирішив заспокоїти та дати пораду цареві Ахазу, аби він не приймав поспішних, необдуманих рішень стосовно союзу з Єгиптом. А тому Бог наказав Ісаїї зустрітися з Ахазом. Декілька важливих речей мають привернути увагу в цьому вірші. По-перше, саме місце, де Ісаїя мав зустрітися з царем Ахазом. «Вийди до кінця водоводу горішнього ставу». Обране місце зустрічі має глибоке значення. Саме звідси, від водоводу горішнього ставу, життєдайна волога напувала всіх спраглих жителів Єрусалима. Саме в цьому місці змучені спрагою люди могли досхочу напитися. Дійсно, адже неможливо втамувати спрагу, стоячи біля труби, в котрій тече вода. Необхідно, аби вода виходила назовні. Треба дістатися того місця, де вода виливається з труби. Дуже символічним є той факт, що ми не отримаємо ніякого благословіння від роду Давидового, аж доки наприкінці цього роду не прийде той, хто буде водою життя. Цією особою є наш Господь та Спаситель Ісус Христос. Він є потомком роду Давидового, котрий приніс людству святу воду життя. Ісаїя мав зустріти царя Ахаза біля верхнього або горішнього ставу. В староєврейській мові слова «став» або «ставок» мають однаковий корінь зі словом «благословіння». Можу запевнити вас, що в тих краях ставок з чистою водою дійсно є благословінням. Це саме слово знаходимо у 84-му псалмі, вірш 6-й. «І дощ покриває джерела благословінням». Дуже цікавий та важливий факт, чи не так? Зверніть також увагу, що мова йде про верхній, горішній ставок. Слово «високий» вживається в Святому Писанні понад 30 разів, коли мова йде про найсвятішу особу. Друже мій, ти можеш пригадати, що саме так було сказано про священика, котрий прийшов проповідувати до Авраама, про що читаємо в книзі «Буття», розділ 14, вірш 18. Він був священик Бога Всевишнього. Таким чином, тепер благословіння Всевишнього Бога мало відбутися біля кінця водоводу горішнього ставу з приходом у цей світ Ісуса Христа. Бог вказав Ісаїї, що зустріч з царем Ахазом має відбутися на битій дорозі поля валюшників. Бита дорога або шлях – це дорога, розташована вище рівня землі, навколо, аби вона була чистою. Глибинне духовне значення слова «дорога» розкрите у 16 розділі книги «Приповістей Соломонових», вірш 17. Путь справедливих – ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охороняє. Ця дорога є шляхом святості та праведності. Пророк Ісаїя знову використовує цей образ в своїй книзі далі, у 35-му розділі, вірш 8-й. «І буде там бита дорога та путь, і будуть її називати «дорога свята». Не ходитиме нею нечистий». Цей глибокий і важливий образ є втіленням того єдиного, хто є дорога, хто є істина, хто є життя. Укладач псалма писав: «Благословенна людина, чия сила в тобі, Господи, в серці якої пролягає істинна дорога спасіння». Друзі мої, благословенний є кожен, хто має в серці єдиного Спасителя, котрий є дорога, істина та життя для нас. Зверніть увагу, зустріч мала відбутися на полі валюшників. На це поле в стародавні часи люди приходили, аби випрати свою одежу. В ті часи там була пральня. Що сьогодні означають ці слова пророка Ісаїї? Слова пророка означають: якщо ми маємо бажання очистити наше життя, тоді ми маємо навернутися до віри в Господа Ісуса Христа. Наш Спаситель Ісус Христос проголосив: «Ви є очищені через Слово, що Його я вам сповістив». Отже, тепер, любі друзі, ви розумієте, що зовсім не випадково для зустрічі з царем Ахазом Ісаїю було направлено до цього цікавого місця. Місце зустрічі пророка з царем Ахазом має для нас глибоке та чудове духовне значення. Бог наказав Ісаїї взяти разом з ним на зустріч з царем Ахазом свого сина Шеар-Яшува. Яке дивне ім'я мав син пророка Ісаїї. Однак ще більш дивовижним, як ми згодом переконаємося, було ім'я другого сина пророка, про що ми дізнаємося в наступному розділі. Ім'я Шеар-Яшув означає: «Той, хто залишиться живий, той повернеться». Цікавий та дивовижний факт. Я хочу привернути до нього вашу увагу. Бог завжди має того, хто зостався живий, своєю дитиною. Тобто в живих залишаються лише віддані Богу люди. Далі Ісаїя продовжує розповідати, що йому сповістив Бог. «І скажеш до нього: стережися і будь спокійний, не бійся, а серце твоє нехай не м'якне через два залишки тих димлячих головешок від полум'я гніву Рецина й Арама та сина Рималіїного, за те, що Арам, Єфрем та син Рималіїн радили проти тебе лихе, говорячи: ходім на Юдею та її налякаємо, і здобудемо для себе, і настановимо царем серед нього Тавеїлового сина. Так сказав Господь Бог: цього не станеться і не буде, бо голова Арама – Дамаск, а голова Дамаску – Рецин, та ще 65 літ, і буде зламаний Єфрем, так що перестане бути народом. А голова Єфрему – Самарія, а голова Самарії – син Рималіїн. Якщо ви не повірите, то не стоїте». Отже, в чому суть послання Бога, що його має передати царю Ахазу пророк Ісаїя? Суть послання Бога царю Ахазу полягала в тому, що Ахаз міг не боятися об'єднання двох своїх ворогів на півночі. Всемогутній та всевідаючий Бог вирішив, що союз ворогів Юдеї зазнає краху. Але проблема полягає в тому, як про це сповістити царя Ахаза. Адже Ахаз був дуже скептично настроєною людиною, котра сумнівалася абсолютно в усьому. Як можна переконати Ахаза в правдивості слів Ісаїї? Бог ніколи нікому не пропонував повірити у щось без глибоких та переконливих підстав. Адже щира віра не означає сліпого, фанатичного визнання певних речей та бездумного проголошення закликів: «О, я вірю в Бога». Така поведінка є нерозумною. Бог ніколи не закликає нас робити таке. Наприклад, для нашого спасіння нам немає потреби приносити в жертву молоде ягня, адже наша віра базується на історичних фактах смерті, поховання та воскресіння Божого Сина. Бог ніколи не пропонував жодній людині стрибати в пітьму. Бог пропонує нам повірити в те, що має міцний, надійний фундамент. Про це свідчить Святе Письмо. Ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Кожна людина, що є чесна та не має віри, але щиро бажає пізнати Бога, кожна така людина отримає спасительну віру. Я зустрічав чимало людей, котрі казали мені, що вони ніяк не можуть навернутися у віру. Але, як згодом виявлялося, ці люди не були чесними та щирими. Тиждень чи два тому зустрічаю молодого хлопця, котрий каже мені: «Шановний пастирю, я маю щире бажання навернутися у віру Христову. Я хочу в Бозі знайти істину». Молодик веде розбещене життя з дівчиною, скажімо, легковажної поведінки, і водночас проголошує про своє бажання шукати в Бозі істину. Суть справи полягає в тому, що очі людини неможливо примусити не бачити щось доти, доки цього не забажає сама людина. Якщо людина справді вирішила пізнати Бога, якщо людина вирішила припинити чинити гріх та навернутися у віру в Христа, тоді Бог продемонструє свою реальність такій людині. Проблема нашого сьогодення криється в тому, що дуже багато людей насправді зовсім не бажають мати яких-небудь стосунків з Богом. Саме такою була проблема із царем Ахазом. Він не мав віри в Бога і не бажав мати її. Через це Господь звертається до впертого царя. Читаємо 10 та 11 вірші. І Господь далі говорив до Ахаза і казав: «Зажадай собі знака від Господа, Бога твого, і зійди глибоко до Шеолу, або зійди високо до гори». Всевідуючий Бог знав про те, що цар Ахаз не має віри. Бог мав бажання навернути царя Ахаза у віру, однак цар був дуже впертою та самовпевненою скептичною людиною. В сучасному світі ми зустрічаємо чимало таких людей. Послухайте, що відповів Ахаз, демонструючи свою облудливу побожність. А Ахаз відказав: «Не пожадаю я і не буду спокушувати Господа». Може видатися, що це чудові та щирі слова. Дійсно, красиві слова. Однак при цьому Ахаз залишається одним з найбільших лицемірів, зображених у Святому Письмі. Лицемірство є дуже огидною рисою. Я переконаний в тому, що Бог засуджує лицемірство. Читаємо далі. І він сказав: «Послухайте, доме Давидів, чи мало вам трудити людей, що трудите також Бога мого?» Шановні слухачі, дозвольте мені розповісти коротеньку та повчальну історію. Одного дня в недільній церковній школі в одному з молодших класів вчителька розповідала притчу про доброго самарянина. Розповідаючи притчу, вчителька змалювала яскраву та живу картину. Вона розповіла дітлахам про те, як чоловік потрапив до рук розбійників, як вони били його та знущалися над ним, як сильно текла кров з ран нещасної жертви розбою. Вчителька розповіла про священика, що прийшов поряд, про фарисея та про доброго самарянина. Аби посилити враження від своєї розповіді, вчителька вирішила наблизити давнішні події до сучасності, до життя її маленьких слухачів. Вчителька спочатку запитала одне з дівчаток: «А що б ти зробила тоді?» Маленька відповіла: «Я б залишилася поруч нещасного кілька днів та доглядала б його». Маленький хлопчик, що сидів поруч, сказав: «А я б приніс йому коробку цукерок». Вчителька запитала майже всіх учнів класу. Настала черга відповісти на запитання вчительки маленькій дівчинці, що мала дуже засмучений вираз обличчя. Вчителька спитала: «А що б зробила ти?» Дівчатко відповіло: «Напевно, я б не змогла стримати блювання». Дійсно, вчителька змалювала дуже страшну та криваву картину, а маленьке дівчатко було щирим та чесним в своїх почуттях. Я переконаний в тому, що саме таким чином всевідаючий Бог ставиться до фальшивої та облудливої побожності. Друже мій, зовсім не слід вважати себе побожною людиною, якщо ти проголошуєш, наприклад, такі слова: «О, я не буду спокушати та випробовувати Бога». Натомість сам Бог пропонує кожному з нас: «Випробуй мене, перевір мене та переконайся в моїй могутності та реальності». Щиро зізнаюся вам, шановні слухачі, мене дійсно втомлюють розмови з декотрими людьми, котрі проголошують своє рішення йти дорогою віри. Друже мій, зачекай, доки Господь збудує надійний фундамент твоєї віри. Зачекай, доки Господь конкретно вкаже тобі твою дорогу, адже не слід квапитися та робити нерозумні вчинки, викликаючи критику святої справи Ісуса Христа. Нехай Господь навчить нас довірятися Його святому Слову та Його святим обітницям, і ми матимемо успіх у нашому житті. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Слухайте нас надалі, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, наші дорогі друзі, до нових зустрічей!